الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة قولولو بحبه ومتوهني حبه قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحوره